Дати тидня. Владимир Хільманович.
Вітаю, шановне господарство! Новий тиждень і нові дати білоруського календаря. Починаємо з 8 красавіка. У 1956 годзе у гэты дзень у Менску адчынены беларускі дзяржаўны тэатр юнага гледача, а ў 2002 годзе у Свіранах пад Вільняй на сядзібе Філіповічаў адкрыта мемарыяльная дошка ў гонар Францішка Багушэвіча. 9 красавіка 1917 году у вёсцы Верадова, цяперашні Маладэчынскі раён, нарадзіўся Мікола Вярба, сапраўднае прозвішча Сільванович. Беларускі пісьменнік, грамадскі дзеяч эміграцыі, жыў у Празе, потым у Нямеччыне пад Штутгартам. Адзін са стваральнікаў літаратурнага аб'яднання «Шыпшына», арганізатар майстэрні мастацкага рамяства «Раніца». Менавіта Мікола Сільванович у 1947 годзе наладзіў святкаванне ўгодкаў акту 25 сакавіка і выдаў знакамітую паштоўку «Вялікія дзеячы адраджэння». Потым ён жыў і працаваў у Канадзе. 9 красавіка 1946 году у Міхельсдорфе, Нямеччына, па ініцыятыве Наталі Арсеньевай і Юркі Візьбіша было закладзена беларускае літаратурнае згуртаванне «Шыпшына». Ідзем далей. 10 красавіка 200 гадоў таму нарадзіўся Антон Брахоцкі, уладаннік маёнтку Морына, тэрыторыя сённяшняга Івейскага раёна, удзельнік паўстання 1863 году, пасля якога быў рэпрэсаваны і высланы з радзімы. У гэты дзень у 1900 годзе у вёсцы Багацькаўка, Мсціслаўскі раён, нарадзіўся Гаврыла Гарэцкі, беларускі геолаг, географ, дэмограф, дзеяч беларускага нацыянальна-культурнага руху, малодшы брат Максіма Гарэцкага, бацька Радзіма Гарэцкага. У гонар Гаврылы Гарэцкага названы 13 відаў выкапнёвых раслін і жывёл, яму былі прысвечаны шматлікія навуковыя канферэнцыі. У гэты дзень у 1905 годзе у Слуцку нарадзіўся Сцяпан Баркоўскі, удзельнік антыбальшавіцкага слуцкага паўстання, літаратуразнавец, этнограф, вязень ГУЛАГу. Баркоўскі быў сябрам маладняку, потым рэпрэсаваны. У канцлагерах выжыў, пасля вяртання на радзіму займаўся этнаграфіяй Беларусі. 10 красавіка 1965 году у мястэчку Чысць, Маладэчынскі раён, нарадзіўся Сергей Вітушка, беларускі грамадскі актывіст, кіраўнік легендарнай менскай талакі, гісторык і педагог. 11 красавіка 1923 году у Вільні пачаўся першы з'езд педагогаў беларускіх сярэдніх школ Заходняй Беларусі, скліканы таварыствам беларускай школы. Ён доўжыўся аж на 4 дні. 12 красавіка 1890 году у вёсцы Шорсы на Наваградчыне нарадзіўся Ян Канёманскі, сапраўднае прозвішча Іван Пятровіч, беларускі пісьменнік і эканаміст. Адзін з выдаўцоў беларускай газеты «Дзянніца», быў адным з лідараў літаратурнай суполкі «Полымя», працаваў у Інбелкульце, потым в эсэсэраўскіх адукацыйных структурах, расстраляны ў 1937 годзе НКВД у Менску. 13 красавіка 1871 году у мястэчку Лугіна, Мар'ямпальскі павет Літува, нарадзіўся Юры Матулевіч, рымска-каталіцкі рэлігійны дзеяч Заходняй Беларусі і Літувы, блаславёны. У гэты дзень 13 красавіка ў 1992 годзе Беларусь установіла дыпламатычнае дачыненне з Італіяй. 14 красавіка 1885 году у вёсцы Максімаўка, зноў Маладэчынскі раён, нарадзіўся Сымон Рак Міхайлоўскі, беларускі грамадска-палітычны дзеяч, сябра Рады БНР, публіцыст, заснавальнік і дырэктар наставніцкай семінарыі ў Барунах. Рак Міхайлоўскі укладаў падручнікі, пісаў вершы, паводле вельмі імавернай версіі, менавіта ён аўтар мелодыі славутага рамансу «Зорка Венера» на верш Максіма Багдановіча. За беларускую дзейнасць яго таксама забіў савецкі сталінскі рэжым. 14 красавіка 1920 году у вёсцы Страшава Беластоцкага павету нарадзіўся Алексей Карпюк, беларускі пісьменнік і грамадскі дзеяч. Карпюк – гэта асоба, якая яднала Падляшча і гарадзеншчыну. Гэта быў вельмі харызматычны чалавек, які шмат зрабіў для беларускай культуры. Толькі адзін цікавы факт. Карпюк у Яраслаўлі знайшоў дом, у якім жыў Адам Богданович з сям'ёй. Там ён убачыў куфар з рэчамі. Карпюк узяў з яго тое, што мог забраць з сабою ў партфелі, гарадзенскую шкатулачку і дакументы. Усяго набралася больш за 70 каштоўных экспанатаў, якія вярнуліся ў Беларусь. 14 красавіка 1961 году у Менску нарадзілася Арына Вячорка, дзявочае прозвішча Поўзік, беларуская грамадска-культурная дзяячка. Яна была адной з заснавальніцаў сучаснага рыцарскага руху ў Беларусі, шмат рабіла для нацыянальнага адраджэння ў розных сферах. Светлая памяць. На гэтым з вамі развітваюся. Удалых вам дзён, беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільманович.